Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Hozirda zamonaviy tadbirkorlikda foydada qatnashishning bir necha tizimlari keng tarqalgan. Scanlona tizimi bu tizim mohiyati shundan iboratki, har bir kishi hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulotning ko'payishi evaziga olingan ish haqi fondi iqtisodi ishchi va korxona orasida taqsimlanadi. Bu iqtisod korxona va ishchi orasida 1:3 nisbatda bo'ladi. Xodimlarga ajratilgan rag'batlantiruvchi summaning 20% zaxira fondiga, qolgan qismi esa xodimlarga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi ortishiga qo'shgan hissasiga qarab taqsimlanadi. Raker tizimi 1 dollar ish haqiga nisbatan sof normativ mahsulot hajmini bajarishda iqtisod qilgan ish vaqtiga rag'batlantirish tushuniladi. Iprashsar tizimida belgilangan mahsulot hajmini bajarishda iqtisod qilgan ish vaqtiga qarab rag'batlantirish tushuniladi. Har qanday rag'batlantirish tizimi o'zining yutuq va kamchiliklariga ega. Ammo har qanday holatlarda ham mukofot miqdori ma'lum bir iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslanadi. Chunki xodimlarni rag'batlantirish tizimi ularni mehnat unumdorligi ortishini, kadrlar ko'nimsizligini pasayishini, korxonada kelgusida yuqori iqtisodiy natijalarga erishishi ta'minlashi zarur. Demak, ish haqi tayinlashda xodimning malaka, tajriba, faoliyat natijalari hisobga olinar ekan, moddiy rag'batlantirishda bu ko'rsatkichlarni hisobga olish taqozo etiladi. Tabiiyki, yuqori malaka va tayyorgarlik darajasi yuqori mehnat haqqini talab qiladi. Yuqori malakali injener malakali ishchidan kam haq olmasligi zarur. Masalan, Yaponiya kompaniyalari prezidentlari yangi ishga kelgan xodimdan 8 barobar ortiq ish haqqi oladi. AQShda esa bu farq 1:20 ni tashkil etadi. Mehnatdagi qo'shimcha natijalar uchun ustama mutaxassislik va mansabni birgalikda bajarish, bajarilgan ish hajmini oshirish, kasb malakasi, mehnatdagi erishgan yuqori natijalari va korxonadagi mehnat stajiga qarab to'linadi. Bu yerda ustama darajasi har bir ishchi uchun alohida ishning oxirgi natijalariga yoki qo'shgan hissasiga qarab belgilanadi. Moddiy rag'batlantirishning yana bir ko'rinishi mukofot hisoblanadi. Mukofotlash tizimi unumli mehnatni haqiqatda rag'batlantirish va mehnat kollektivida normal munosabatni saqlashga qaratilishi zarur. Bu tizim mukofotlash mezoni ko'rsatkichlari, shartlari, doirasi va mukofot miqdorini o'z ichiga olishi shart. Rahbar mutaxassis va xizmatchilarning rag'batlantirishini optimal ko'rsatkichlar soni 2-3 ta, ishchilarni esa 1-2 ta bo'lishi maqsadga muvofiq. Imonim komilki, quyidagi dasturimiz shaxsiy tadbirkorlikdagi va kichik biznes faoliyatingizda az qotadi. Hozirgi kunda tadbirkorlik yoki kichik biznes bilan shug'ullanish imkoniyatlari ancha kengaygan. Azizlar, bugun biz rag'batlantirish mavzusida gaplashdik. Kelasi safar esa biz kichik biznes va tadbirkorlikni kreditlashtirish samaradorligini aniqlash haqida gapiramiz. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytiga marhamat qiling. Xayr, omon bo'ling.